Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo 9. do 15. ajeta suri Eš-Šems učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Uspjeće samo onaj koje očisti, a bit će izgubljen onaj koje na stramputicu odvodi. Semud je zbog obijesti svoje poricao, kad se jedan nesretnik između njih podigao. Allahov poslanik im je doviknuo: brinite se o Allahovoj kamili i vremenu kad treba da pije. Ali mu oni nisu povjerovali, već su je zaklali. I gospodar njihovih je zbog grijeha njihovih uništio i do posljednjeg istrijebio, ne strahujući zbog toga od odgovornosti. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenitelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Ajetullahul Uzma Sejid Ali Hamenei oštro kritizirao saudijsko-američke zločine protiv Jemena. Rejs Kavazović, odgovorni u Bosni i Hercegovini, moraju reći ne povratku u 90. Šef ruske diplomatije, zapadne sankcije protiv Sirije su ilegalne. Ajetullahul Uzma Sejid Ali Hamenei, vrhovni vođa islamske revolucije, u govoru povodom blagdana Mab'as oštro je kritizirao zločine saudijskih čelnika nad potlačenim siromašnim narodom Jemena, nazivajući američke tvrdnje o ljudskim pravima lažnim, a Washington glavnim patronom saudijskih zločina u Jemenu. Ajetullah Hamenei, vrhovni vođa islamske revolucije, danas je u televizijskom govoru povodom blagdana Mab'as rekao da je potlačeni narod Jemena 6 godina pod zelenim svjetlom američke vlade izložen ekonomskim nasrtajima, nestašicom hrane i lijekova koji dolaze od okrutne i despotske saudijske vlade i nijedna od međunarodnih organizacija i zapadnih vlada nisu podigle svoj glas protiv ove tiranije. Ajetullah Hamenei je posjedovanje najvećeg nuklearnog arsenala i ubijstvo 220.000 ljudi posredstvom atomskog oružja, podršku saudijske vlade koja pilom komada svoje protivnike, a istovremeno tvrdi da podržava ljudska prava, ocijenio primjerom preokreta američke vlade. Osvrćući se na mržnju i nezadovoljstvo Amerikanaca prema prisustvu Irana u regiji, Ajetullahul Uzma Sejid Ali Hamenei je posjetio. Islamska republika je bilo gdje u regiji, u Siriji ili u Iraku, došla da brani legitimnu vladu te zemlje i na zahtjev i saglasnost te vlade i davala je savjetodavnu uslugu u vrijeme dok su Amerikanci napali Irak i Siriju i uspostavili svoje vojne baze, kazao je lider islamske revolucije u Iranu. Zamjenik šefa iranske diplomatije za politička pitanja Abbas Irakči naglasio je da je uslov da se Iran vrati svojim obavezama iz nuklearnog sporazuma ukidanje svih sankcija. Abbas Irakči je u razgovoru za rusku agenciju Sputnik rekao: "Ako se Sjedinjene Američke Države vrate nuklearnom sporazumu i ukinu sankcije koje su nametnuli, Iran će se vratiti svojim obavezama nakon provjere." On je dodao: "Povratak Sjedinjene Američke Države nuklearni sporazum ne zahtjeva nikakav sastanak." Sa druge strane, američki državni sekretar Antony Blinken ponovio je preduvjet za ublažavanje sankcija Iranu. "Ako se Iran vrati svojim obavezama i mi ćemo to učiniti, iskoristit ćemo ga kao osnovu za duži i jači sporazum." Američki državni sekretar koji je to izjavio na sastanku odbora za vanjske poslove doma u nastavku je ustvrdio. Izvještaj o puštanju iranske blokirane imovine u raznim zemljama nije istinit. Slijedi blok kratkih informacija. Iranski ministar vanjskih poslova Mohamed Javad Zarif je danas na svom privatnom Twitter nalogu objavio. Obstrukcija transfera blokiranog iranskog novca u Južnoj Koreji pokazuje da američka vlada provodi istu neuspjelu politiku bivšeg predsjednika Donalda Trumpa i njegove administracije. Kritizirajući opaske američkog državnog sekretara Antonija Blinkena o blokiranoj imovini Irana u Južnoj Koreji, Zarif je napisao: američka vlada tvrdi da podržava diplomaciju, a ne neuspješnu politiku maksimalnog pritiska. Ali u stvarnosti nije tako. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov je na trilateralnom sastanku sa svojim katarskim i turskim kolegama u Dohi izjavio: zapadne sankcije protiv Sirije su nezakonite. Sergej Lavrov je također izjavio: zapadne sankcije protiv Sirije su nezakonite jer su u potpunosti usmjerene na sirijski narod i sprječavaju rješavanje humanitarnih problema u ovoj zemlji. Teritorijalni integritet i suverenitet Sirije moraju se poštovati u svim kretanjima aktera na međunarodnoj sceni, rekao je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Danas je ponovno otkazana posjeta izraelskog premijera Benjamina Netanjahua u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Ovo je četvrti put da on ima problema sa planiranjem ove posjete. Ovoga puta njegov izgovor za otkazivanje putovanja je hospitalizacija njegove supruge. Neki izraelski izvori prije nekoliko dana objavili su da je Netanjahu insistirao na svojoj posjeti u Ujedinjenim Arapskim Emiratima prije izbora za Kneset, izraelski parlament, kako bi povećao svoje šanse za pobjedu na izborima na okupiranim palestinskim teritorijama. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odabrala je dvije kompanije za nabavku ruskog cjepiva protiv koronavirusa, to su MMG Kakanj i Krajina Group. U oba slučaja radi se o ruskom cjepivu Sputnik V, cijena doze je 17 eura, a ugovori o nabavci sa ove dvije kompanije bit će potpisani u roku 4 do 5 dana, kazao je na konferenciji za novinare federalni premijer Fadil Novalić. Pri odabiru dobavljača prvi kriterij je bio brzina nabavke, a drugi cijena. S obzirom da je cijena kod svih ponuda iznosila oko 17 eura, prednost je data kompanijama koje su obećale najbržu isporuku, kazao je Novalić. Zbog loše epidemiološke situacije uzrokovane koronavirusom, kanton Sarajevo ide u djelomični lockdown. Više u prilogu koleginice Selme Turčilo iz našeg glavnog grada.
Epidemiološka situacija uzrokovana koronavirusom u Bosni i Hercegovini znatno se pogoršala. Najteža situacija je u kantonu Sarajevo, zato kanton Sarajevo ide u djelimični lockdown.
Zbog pogoršane epidemiološke situacije kanton Sarajevo će biti djelimično zatvoren od petka 12. marta u 20 sati do ponedjeljka 15. marta u 7 sati ujutro. Odluka je vlade kantona Sarajevo. Biće zatvoreni svi poslovni objekti osim onih koji prodaju hranu i piće, apoteke i benzinske pumpe. Prema podacima javnog zdravstva kantona Sarajevo, u prethodnoj sedmici potvrđeno je više od 3000 novooboljelih od koronavirusa, što je za 1000 više nego u sedmici ranije. Iako je situacija u kantonu Sarajevo teška, odluka vlade kantona Sarajevo o lockdownu je prihvaćena različito. Neki su zadovoljni, neki ne tom odlukom. Svoje nezadovoljstvo iskazali su i mirnim protestima privrednici i ugostitelji kantona Sarajevo.
Pa evo, mi smo dali naše zahtjeve. Zatvarate nas bez ikakvih prava, ustava, tražimo totalni lockdown da nam sve minimalno isplatite, jer smo mi jedino oštećeni mali zanati, ugostitelji, svi. Tražimo da izađe Forto, da nam objasni što nam je ovo uradio. Ako ne izađe, mi odavde nećemo ići. Nismo imali nikakvu podršku, samo su neki dobili stotine hiljada maraka, mi nismo ništa dobili. neki 800, neki 700, neki milion. Nas su sve zaboravili, nas mali.
A evo što misle građani kantona Sarajevo.
Ne znam, lockdown, ne mogu da ga namećem nikom. Ko je imao neke viruse, upale, gripe, ne dao Bog korone, logično da taj čovjek će nositi masku. Međutim, ljudi iz kriznih štabova donose neka čudne odluke.
Lockdown u Sarajevu, to je polovičan lockdown. U stvari, najviše zatvaranje tržnih centara. Da li je mjera dobra ili ne, to je uvijek upitno, jer ključni je rezultat. Koliko to implicira smanjenje broja zaraženih, onda je mjera dobra, ukoliko ne, onda to nije to. Mada, ja smatram da dug period od godinu dana koji smo pritisnuti sa strahom od virusa najviše doprinosi tome, jer dva imuna sistema ne mogu da rade odjednom, odnosno dva zaštitna sistema ne mogu da rade odjednom. Dakle, unutarnji imunološki i spoljni adrenalinski. Mi smo više izloženi spoljnom adrenalinskom strahu, a samim tim smo oslabili svoj imunni sistem i puno bi bilo značajnije da smo se pozabavili savjetima kako ljudima pomoći da budu imuni, a ne da ih strašimo i plašimo, jer produkt toga je upravo ovo. A velik broj zaraženih smatram da je, pored tog novog soja virusa, smatram da je u velikoj mjeri i upravo popuštanje pred vakcinaciju, koja nažalost kod nas još uvijek nije ni počela, ali je najavljena. I onog momenta kad je najavljeno, ljudi su se malo vjerojatno opustili i došlo je do opet nekog, ne samo pitanje discipline u tom smislu, nego jednostavno organskog pada imuniteta, tako da je danas i danas komarac ujede, mi bi se razbolili, a neka moli neki nepoznati virus za koga još uvijek svi pomalo lutaju u njegovoj sanaciji i liječenju.
Da li će Sarajevo biti u potpunom lockdownu u narednom periodu i koji su efekti najavljenog lockdowna, ostaje da se vidi.
Za televiziju Sahar iz Sarajeva, Selma Turčilo.
Ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Husein Efendija Kavazović, zajedno sa svim muftijama iz Bosne i Hercegovine, posjetio je danas Goražde, gdje je razgovarao o brojnim problemima Bošnjaka. Reis Kavazović naglasio je da su u jednom dijelu Bosne i Hercegovine entitetu RS Bošnjaci pod velikim pritiskom. Možemo kazati da je na sceni na neki način ponovno pokušaj da se oni eliminiraju sa ovih područja, što ekonomskim, što drugim pritiscima i stalnim prijetnjama o nekakvom ocjepljenju, ograničenju. Kao zajednica smo zabrinuti za te procese i smatramo da tom populizmu unutar naše države mora doći kraj. Moramo se vrlo ozbiljno suočiti sa onim pitanjima koja su egzistencijalna za opstanak našeg naroda. Prije svega u RS-u, mišljenja je Kavazović. Dodao je da posljednja događanja ukazuju na to da su ponovno aktivne snage iz 90. godina, kada je 615 džamija porušeno, ubijeno više od 100 imama, dok je više od 100.000 ljudi stradalo u agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Mislim da svi ljudi koji su odgovorni u Bosni i Hercegovini moraju se dozvati pameti, sjesti i kazati ne radikalnim nastojanjima i ne povratku u 90. Ovo je država Bosna i Hercegovina i za nju se moramo boriti, a ulema, naši imami, su na prvim linijama te borbe na terenu kako bi se očuvala multietnička struktura svih naroda u Bosni i Hercegovini. Odavde iz Goražda šaljemo jasnu poruku da će islamska zajednica kao i do sada stajati kao stub u odbrani svih općih ljudskih i civilizacijskih vrijednosti, podvukao je Reisul ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Husein Efendija Kavazović. Povodom informacije da će Srbija i RS organizirati prvu zajedničku vojnu vježbu na Manjači, kako je to slavodobitno objavio član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, očekujemo hitnu reakciju druga dva člana, Šefika Džaferovića i Željka Komšića, čija dosadašnja šutnja zabrinjava. Kaže u svojoj reakciji na ovu temu predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić. Očekivano je bilo makar da demantiraju netačan navod i da pojasne da je to vježba dvije države, Bosne i Hercegovine i Srbije, a nikako manjeg entiteta i Srbije. Nadamo se da ovaj potez ne znači da su Komšić i Džaferović u potpunosti pristali na igru Dodika, u kojoj slabi institucije države i neustavno sa pozicije u državnom predsjedništvu jača odnose entiteta sa Srbijom. Posebno treba imati u vidu da se Srbija javno hvali masovnim naoružavanjem, čime još krši član 4 istog aneksa, kojim su se sa ciljem stabilne vojne ravnoteže potpisnice obavezale na održavanje nivoa odbrambenih snaga na najnižem nivou, naveo je između ostalog Nermin Nikšić. I ovog 11. u mjesecu članice Udruženja građana žene Srebrenice su u Tuzli održale mirne proteste u znak sjećanja na genocid u Srebrenici, ali i kako bi podsjetili domaću i međunarodnu javnost da još uvijek tragaju za preko 1000 nestalih i ubijenih. Sa trga žrtava Srebrenice u Tuzli javlja se naš kolega Refik Topić.
U proteklih nešto više od 25 godina nakon počinjenog genocida nad Bošnjacima Srebrenice, članice Udruženja žene Srebrenice su upriličile preko 300 mirnih protesta. Na svakim od tih protesta jedna jasna i glasna poruka.
Tiho, skrušeno i dostojanstveno. I ovog 11. u mjesecu majke Srebrenice su održale još jedne mirne proteste. U znak sjećanja na 11. juli i genocid koji se dogodio nad Bošnjacima Srebrenice. Aktivistica ovog udruženja, Nura Begović, se podsjetila početaka borbe za traženje nestalih i ubijenih, te naglasila da sve ove godine i dalje žele samo jedno, a to je da sve žrtve nađu smiraj, a zločinci budu privedeni licu pravde.
Mi od samog početka, znači od samog počinjenog genocida u Srebrenici i od deportacije, kako smo došli ovdje u Tuzli, protjerani, u stvari u Tuzli, mi od prvog dana mi smo počeli onda odmah da govorimo svoju moralnu obavezu, pošli smo da tražimo svoje najmilije, jer očevici smo u putu kada smo gledali kad su odvajani naši i pretpostavljali smo i očevici smo genocida koji je počinjen. Znači od samoga jula 95. pa do dan danas mi obilježavamo svaki 11. mjeseci.
Prema riječima Nure Begović, protesti su nekada bili masovniji i s vremenom, kako su i porodice žrtava umirale ili odlazile u druge zemlje, ovi protesti su i dalje živjeli, ali sa manjim brojem prisutnih, baš kao i danas kada zbog pandemije koronavirusa nisu u mogućnosti zbog mjera kriznih štabova na iste pozvati i ugostiti više boraca za ljudska prava. Sve je nekako prije išlo brže i bolje, do momenta dok se u sve nisu umiješali političari, naglasila je Nura Begović.
Na samom tom početku izgleda išlo ubrzano, išlo je lakše sve dok nisu uzeli ti političari maha, dok nisu došli na scenu ratni zločinci. Znači, evo šta se dešava, znači negdje tamo u Sipi je glavni ratni zločinac, negdje u tužilaštu, negdje je u entitetima, u tamo u vladu, i to sve obstruira i sve kako koji dan odmiče i kako koja godina, znači sve je teže pronaći i doći do istine i pravde.
I na današnjim protestima vapaj za istinom i smirajem za sve ubijene i nestale, te jasna poruka.
A naravno, poroci izumiru, svjedoci izumiru. Nas boli duša, nas boli srce, nas ne interesuje politika, nas interesuje naš najmiliji. Nas interesuje naša koščica, da je nađemo. Znate kad nešto tražite, znate kako, evo koliko hoćete imati još porodica koji nisu pronašli ni jednu jedinu kost svoga najmiliji. Mi zaista samo uvijek nam je svaka poruka da želimo da svaka institucija, da ostave se toga, da se pohapse ratni zločinci i da jednom krene i da dođemo do svojih najmilijih, do te istine i pravde.
Današnji protesti majki Srebrenice su završeni onako kako su i počeli. I danas i prije više od 25 godina. Fatihom i molitvom za ubijene i nestale, tiho, mirno i dostojanstveno. Sa Trga slobode i Trga žrtava Srebrenice u Tuzli za televiziju Sahar, Refik Topić.
Privodimo večerašnje vijesti kraju. Za više informacija iz Islamske republike Iran, regiona Zapadne Azije, Bliskog istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Na kraju imamo jednu kraću obavijest. Naime, od 22. marta vijesti televizije Sar Balkan počinjat će u 19 sati po srednjoevropskom vremenu. Do narednog gledanja sutra u isto vrijeme. Esselamu alejkum, doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Hazreti Abbas, primjer požrtvovanja. Selam Abul Fazlu Abbasu, Alijevom sinu, onome koji je poklonio svoju dušu kako bi dostavio istinu, onome koji će trajno ostati u historiji. Selam onome koji je bio izbor oprosta i veličine, on je svima pojasnio značenje hrabrosti, požrtvovanosti i snage i ove lijepe osobine on predstavi na najljepši mogući način. Sretan rođendan ovoga velikana. Na dan 4. Šabana 26. lunarne hidžreske godine u gradu Medini rodio se čovjek koji se s veličanstvenim životom i veličanstvenom smrću šehida uzdikao iznad svih historijskih legendi. Kada su rođenje ovoga djeteta saopćili Aliju, neka im i na njega, doletio je do kuće zagrlivši ga i obasipajući mi obraze morem poljubaca. Prve riječi koje mu prošla puta na uho bijahu riječi Ezana i povodom njegovog rođenja naredi da se svim siromasima pomogne. Otac mu na lice vidje sve osobine koje voli Bog, posebno hrabro srce, i zbog toga ga nazva Abbasom. Ovo dijete će, kad poraste, ratovati protiv loših i ružnijih djela i nikada se neće predati nasilju i laži. Hazreti Ali je pomno i konstantno nadgledao i odgajao svoga sina Abbasa, trudio se da svoje dijete odgoji u imanu, odgovornosti i obavezama na poštivanje ljudskih prava. Ali neka je mir na njega sa Abbasom, kao i sa ostalom djecom, bio je prijatelj i drug i ljubazno se i blago ophodio nad njim. U teškoćama i problemima ga je pomogao i uvijek je u čistu djetetu dušu usađivao mudrost i znanje. I zbog toga je ovaj mladi Hašemijević postao doličan, čist, učen, hrabravi i darežljiv. On je od oca usvojio veličanstveno i veliko uzdignuće. Abul Fazl je odrastao pod okriljem pobožnog oca koji je bio Božji predvodnik na zemlji i napajao se sa Alijevog izvora znanja i čovječnosti, kako bi u budućnosti bio predstavnik veličanstvenosti i uzdignuća.
Abul Fazl, obzirom da je bio u blizini dvojice poslanikovih alejhi selam unuka, Hasanom i Huseinom, koji su predvodnici mladića u džennetu, naučio je pravila veličanstvenosti i edeba ljudskosti. On je posebno bio u blizini pratnji mama Huseina i bio je pod utjecajem njegovog plemenitog ponašanja i približio se osobinama i načinu razmišljanja svog brata i mama Huseina, koji je, shvativši da uživa neuporedivu Abbasovu privrženost i požrtvovanost, brata Abbasa je dobro shvatio i njega je isticao u odnosu na sve svoje bližnje i vidno mu je pokazivao svoju naklonost. Tako je Hazreti Abu Fazl prijateljski, saobraćajući se sa poslanikom djecom, stigao do visokih položaja i postao velikan duhovnih položaja i dobrotvor svijeta uopće. On se sa požrtvovanjem i nesrazmjernim trudom za spas sličnih duša našao na listi istaknutih ličnosti koji su promijenili tok historije. Od Božjih blagodati prema Abbasu, osim veličanstvenosti i lijepog ponašanja, bilo je to što ima da sjajnu ljepotu. Hazreti Abbas bio lijepog lica i srazmjernog visokog stasa i otisci muževnosti i hrabrosti isticaši se na njemu. Prenosioci rivajeta i historičari opisuju ga uljudnog i vrlo lijepog izgleda. On je od ranog djetinjstva zbog ljepote i svjetlosti lica bio poznat kao mjesec plemena Hašim. Imam Seđad, koji je bio primjer i voditelju ibadetu o Abbasu, kaže: neka se Bog smili mom Ambidži Abbasu koji se žrtvovao i bio uspješan u iskušenju. On se žrtvovao za svoga brata sve dok mu ruke nisu bile odsječene. Abbas ima poseban položaj kod dragog Boga i na kijametskom danu svi šehidi će poželjeti da su na njegovom mjestu. Imam Sadik ističe njega i njegovu spomenu vrijednu požrtvovanja na dana šure. Imam je u veličanstvenom govoru ovako opisao njegovu temeljitu čvrstinu:
Naš Amid Džaba, sin Alijev, imao je bistar um, duboko znanje i čvrst iman te sa imamom Huseinom alejhiselam i služeći njemu krenuo u džihad i dobro se pokazao u iskušenju i teškoći i preselio je kao šehid. Imam Sadik je u svojim govorima isticao posebno Abasovo mjesto, Božji selam i selam meleka njegovih i selam poslanika objave i selam njegovih iskrenih robova i selam svih šehida iskrenih i selam svih čistih i odanih od jutra do sumraka bdiju nad tobom, sine predvodnika pravovjernih. U historiji se mogu sresti ličnosti koji su zbog jednog ili nekolicine bitnih istaknutih podvika uzeti za primjer.
Abas alejhiselam je najbolji primjer hrabrosti i bratske požrtvovanosti. U Kur'anu je rečeno o braći po imanu i najbolji uzor za izgradnju jednog naroda je bratstvo po imanu, koje je uzor da se mumini ujedine i spoje safove i kroče ka istom cilju. Od pejgambera alejhiselam se prenosi mumini su braća, njihova krv je na istom mizanu i oni su kao jedna jedinstvena ruka nasuprot neprijatelja. Prema kuranskom učenju, bratstvo je uslov za iman i prijateljstvo i Boga je usadio u srca ispunjena imanom. Zato je i najveće pravo koje braća po imanu imaju jedan prema drugome pomaganje u teškoćama. Pejgamber alejhiselam je braću po imanu smatrao kao dijelove jednog tijela i ako jedan od tijela oboli, drugi dijelovi neće ostati netaknuti. A ako jedan dobije temperaturu, i drugi će također dobiti. U kratkom osvrtu na život Abul Fazla možemo ga smatrati primjerom potpunog bratstva. Ovaj hazretlija od početka djetinjstva, a pravo o koje su Kur'an i rivajeti objelodanili u pogledu rasa je prema svoje braći ispoštovao na najpotpuniji način. Kroz historiju se prenosi da je jednoga dana Ali alejhiselam malog Abasa vidio sa posudom vode u rukama koja ga je zbog težine posipala pa ga je upitao: "Kome nosiš to vodu?" Rekao je: "Ovu vodu nosim bratu Husenu." Nekoliko trenutaka Ali je začutao, pa je kroz plač rekao: "Ti ćeš ovaj isti čin ponoviti na Kerbeli, dok on bude žedan i žeđi će i postati šehid." Imam Husejn kaj mir na njega je poštovao položaj brata i u noći Ašure, dok je neprijateljska vojska stala naspram imama Husejna i njegovih prijatelja, Abasu je rekao: "Brate, eh da mi je da poginem umjesto tebe. Uzeši konja i idi do plemena i upitaj šta žele od nas." Na dan Ašure Hazreti Abas je došao kod rijeke Eufrata kako bi i donio vodu žednoj Husejnovoj djeci. Ali za vrijeme povratka nemoćni neprijatelj je okolio Abasa i napao ga sa svih strana. Osekli su mu ruke i pao je za konja. I u to vrijeme imam Husejn je rekao: "Sada slomi leđa i izgubi nadu." Još jednom cijenim slušalci, na kraju ovoga priloga čestitamo rođendan primjera odricanja i požrtvovanosti Hazreti Abasa. Svima vama, dragi naši prijatelji.
کف بیتاب چون موج از دل توفان گذشت، همچو شمعی شعله ور شد از سر و از جان گذشت.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenitelji, assalamu alaikum i dobran dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije iz drugog ugla. Danas ćemo govoriti o ekonomskoj i političkoj situaciji u Libanu. Naime, ovih dana se odvijaju i održavaju antivladine demonstracije u Bejrutu, a o čemu je zapravo riječ danas ćemo saznati putem razgovora uživo ovdje u našem teheranskom studiju. Zato vas pozivam da i u nastavku budete u spremu naše televizije i emisije iz drugog ugla. Dobrodošli ponovno na Teheranski studio. Kao što sam već kazao, danas ćemo govoriti o političkoj i ekonomskoj situaciji u Libanu, odnosno u Bejrutu. Politički i ekonomski sistem u Libanu je veoma kompliciran i složen zbog različitih stranih, odnosno regionalnih uticaja od davnina u toj zemlji, i to je jedan od razloga zbog sve većih tenzija i sporova unutar samog libanskog civilnog, odnosno društva u toj zemlji. Mi ćemo naravno o tim temama danas razgovarati sa našim gostom ovdje koji se nalazi u našem teheranskom studiju, dakle nije danas razgovor putem video Skype-a. Vas pozivam da, kao i obično, prije početka današnje emisije razgovora sa našim gostom pogledamo zajedno prilog kojeg je pripremio, kao i obično, kolega Adil Hadžimehmedović.
Posljednjih dana Liban je još jednom svjedok održavanja antivladinih protesta i demonstracija. Učesnici ovih protesta su svoj izlazak na ulice, odnosno prvi dan demonstracija, nazvali ponedjeljak gnjeva. Glavni razlog novih demonstracija i nestabilnosti u Libanu je, kako to navode učesnici protesta, povećanje vrijednosti američkog dolara u odnosu na nacionalnu valutu liru. Tog dana vrijednost jednog dolara iznosila 10.000 lira. Drugim riječima, vrijednost nacionalne valute je u odnosu na opala za cijelih 85%. Povećanjem vrijednosti dolara došlo je do povećanja cijena mnogobrojnih svakodnevnih proizvoda, što je inicijatorska kapisla za nove demonstracije stanovnika Libana. Pored toga, ove demonstracije su, kako je to i dosadašnja praksa pokazivala, zloupotrebljavane od strane određenih političkih i interesnih struja u zemlji. U ponovljenom scenariju, prozapadno orijentisana politička frakcija pokušava predstaviti ove demonstracije buntom i podizanjem glasa protiv libanskog Hizbulaha, dok je čelništvo ove političke narodne frakcije otvoreno saopštilo da su demonstracije prirodno pravo libanskog stanovništva, odnosno da vlada mora da odgovara pred zahtjevima svog stanovništva. Iako su glavni razlozi izlaska Libanaca na ulice teška ekonomska situacija koja je stvorila veliki pritisak na mnogobrojne libanske porodice, posebno siromašni sloj društva, ipak se izvori ovih demonstracija mogu pronaći u ekonomskim problemima koji su nastali zbog političkih trvenja u zemlji. Ne zaboravimo, od augusta 2020. godine Libanom upravlja tehnička vlada na čelu sa premijerom u ostavci Hasanom Dijabom. Saad Hariri je oktobra 2020. godine dobio mandat za formiranje vladinog kabineta, ali mu to još uvijek nije pošlo za rukom. U tom pravcu prošle sedmice je Hasan Dijab kritikovao Haririja i rekao da se zemlja nalazi pred velikom eksplozijom. Nemoć u formiranju vlade, odnosno nepostojanje političke uprave u zemlji je jedan od glavnih faktora koji snaži ekonomske probleme libanskog stanovništva i krizu u zemlji. Mandatar za sastav vladinog kabineta tvrdi da se zalaže za formiranje teknokratskog ministarskog kabineta koji bi bio daleko od dosadašnjih pravila i političke tradicije u zemlji, dok predsjednik zemlje Michel Aoun smatra da Saad Hariri pod izgovorom teknokratskog kabineta namjerava formirati politički monopol u zemlji. Analizom dosadašnjeg ponašanja političkih frakcija, partija i struja u libanskom društvu kao i utjecajnih političkih ličnosti u toj zemlji, može se zaključiti da se nacionalni identitet Libanaca žrtvuje i gubi u svim tim političkim kretanjima, odnosno više se razmišlja o ličnim i političkim interesima jedne struje nego o opštem interesu libanskog stanovništva, što u većini slučajeva ide u korist inostranog faktora koji je aktivan u djelovanju protiv regionalnog pokreta otpora. I sada narod, razočaran u nemoć političkih ličnosti i partija u procesu formiranja vladinog kabineta, izlazi na ulice svojih gradova kako bi izrazio protest razočaravajućoj i teškoj ekonomskoj situaciji u zemlji, ali ponajviše kako bi upozorili na trenutni politički ćorsokak u zemlji.
Dobrodošli ponovno u našu današnju emisiju iz drugog ugla o ovoj temi, dakle o situaciji u Libanu. Razgovaramo sa današnjim našim gostom i komentatorom, gospodinom doktorom Sejid Rezi Emadijem. Gospodine doktore Emadi, assalamu alaikum i hvala vam što ćete govoriti za našu današnju emisiju.
Hvala vama na pozivu, vama i vašim gledateljima. Nazivam se
gospodine doktore Madi, na samom početku bih vas zamolio da nam prokomentirate trenutačnu situaciju u Bejrutu, dakle u Libanu. Kako je došlo do ove situacije, ove ekonomske krize, koji su njeni razlozi i gdje vodi ovakva situacija u Libanu?
Pa
vidite, posljednjih dana smo zapravo svjedoci obnavljanja ovih demonstracija. Međutim, demonstracije u Libanu je jedna, možemo reći, nešto starija tema. Jer pogledajte, recimo prošle godine u oktobru smo bili svjedoci da su demonstracije počele i 13 ili 14 dana Saad al-Hariri je u to vrijeme dao ostavku. Izvori, korijeni tih demonstracija su zapravo bili ekonomija, slaba ekonomija i dobrobit građana. Nakon što je Hariri dao ostavku, na čelo zemlje, odnosno na premijersku poziciju, došao Hasan Dijab i u martu 2020. godine vidjeli smo nove demonstracije koje su, kao i ove sada posljednje, ovih posljednjih dana, bili su otprilike iste prirode. Znači, demonstracije u Libanu zapravo nisu zaustavljene odlaskom Haririja i dolaskom Dijaba. I oni korijeni i tih demonstracija u martu prošle godine su bili ekonomske prirode. A također i u maju smo bili svjedoci demonstracija u Bejrutu i opet kažem izvori korijeni su bili ekonomske prirode. I stoga u augustu eksplozija u Bejrutskoj luci se desila, nakon toga vidjeli smo opet demonstracije i proteste, a ti demonstracije i ti protesti su doveli do ostavke premijera Hasana Dijaba i vidjeli smo da je vlada, njegov vladin kabinet postao u tehničkom mandatu i Saad Hariri je opet dobio mandat za formiranje vlade, ali vidjeli smo da još uvijek nije uspio da formira kabinet. A i sada, ove demonstracije koje su sada počele, znači iz tog razloga su što vrijednost libanske nacionalne valute lire u odnosu na dolar je značajno opala, znači 85% umanjena je vrijednost. Jedna lira je zapravo, znači jedan dolar je vrijednosti 10.000 libanskih lira. I to je zapravo dovelo do ovih problema. Jer ne zaboravimo, vrijednost nacionalne valute jedne zemlje koja dođe do smanjenja te vrijednosti, dolazi do povećanja cijena, inflacija raste i vidimo da to ostavlja traga na život običnog stanovništva. Ekonomska kretanja su slabija i to zapravo izaziva nezadovoljstvo, a građani izlaze na ulice kako bi to... To je jedna dimenzija. Druga dimenzija ovih demonstracija u libanskom društvu jeste da nestabilnost u Libanu ne može se da poveže samo sa ekonomskim korijenima. Recimo kao primjer. Kako je moguće da jedna vlada bude na vlasti, a da samo nakon 13 dana demonstracija dođe i položi ostavku? A vidimo da kada govorimo o pitanju, tokom 2020. godine nije bilo toliko mrtvih ili recimo ranjenih, znači šta se sve dešavalo, a tek nakon jednog vremena Adil Abdul Mehdi, kada je recimo dao ostavku. Međutim, u Libanu vidimo da je je sam taj statistički podatak znatno manji. Jer demonstracija u Libanu zapravo ne treba posmatrati samo iz jedne dimenzije, već iz više dimenzija. Korijeni, početak može biti možda iz ekonomije, ali zasigurno nastavak nije iz ekonomskog razloga, nego već političkog. Čak i ako govorimo o jačanju ekonomskih tenzija ili krize, opet je jedno političko pitanje. U martu prošle godine, 2020. godine, kada je libanska lira oslabila vrijednost odnosno na dolar, Hasan Diab, tadašnji premijer, je otvoreno saopštio da Riyad Salame, direktor Centralne banke Libana, je zapravo namjerno doveo do smanjenja vrijednosti lire. A šta to znači? To zapravo govori o političkoj volji iza svega toga. I ne zaboravimo da gospodin Salame je zapravo povezan sa frakcijom 14. marta, odnosno sa Sadom Haririjem, i zapravo vidjeli smo da oni pokušavaju i žele da dovedu do slabljenja vlade i recimo ostavke. I to se i zapravo i desilo. Kada je u oktobru ranije godine Sad Hariri zapravo dao ostavku, bilo je zbog političke ovisa, jer ovdje se razgovaralo o nekim političkim pregovorima, jer ono što se dešavalo na izborima u maju, to je zapravo došlo zbog pritiska od strane naroda, i znači oni su pokušali da narodnim protestom i pritiskom izvrše pritisak na vlast, a na koncu vidjeli smo da u tome nisu uspjeli. I upravo sada, možemo reći, otprilike neki 5 ili 6 mjeseci od kako je Hariri dobio mandat da formira vladin kabinet, vidimo da još uvijek nije uspio u tome. I ovdje vidimo da je razlog, kao i 2018. godine, kao i 2020. 2019. znači vidjeli smo da je bio u potrazi za time da ostvari politički monopol u Libanu. A svakako, ne zaboravimo i inostrane mecene koji ga pomažu, da kako bi dobio njihovu pažnju i odbranio njihove interese. Znači, kada dođe do neke krize u Libanu, ako ima ekonomske korijene, onda vidimo da iza svega toga zapravo stoje politička kretanja, politički pritisci i struje. I znači, i iza kulisa također vidimo ko najviše koristi o tome, i zapravo demonstracije se usmjeravaju ka uličnim nemirima, recimo demonstracije protiv Hizbulaha, Amela i tako dalje, ili neki drugi politički partija. I zapravo vidimo da se usmjeravaju protiv regionalnog pokreta otpora, i to je zapravo jedno. I znači, ovo možemo da je generalno jedan skup razloga. Doktore Madjevo,
kazali ste da demonstracije i protesti imaju svakako dakle korijene u ekonomiji Libana, međutim da se pretvori dakle u neke političke cilje. Možete nam kazati koji je krajnji cilj tih političkih demonstracija u Libanu i oni koji podržavaju tako što u ovoj zemlji, šta zapravo smjeraju i kakva je perspektiva ovih protesta u Libanu?
ببینید مهمترین هدف زدن
ائتلاف najvažniji cilj je zasigurno zadavanje udarca regionalnom pokretu otpora. Znači, naglasili smo opširnije nešto da kažem. Na izborima u maju 2018. godine po prvi puta koalicija pokreta otpora je osvojila maksimalan broj zastupničkih mjesta, 120 mjesta u libanskom parlamentu, a ova koalicija je dobila 68 parlamentarnih mjesta, 4 više nego što je potrebno da ima mogućnost uprave. Međutim, ako bi bilo potrebe, znači kada govorimo o političkom tradiciji, znači vidimo da je recimo u to vrijeme koalicija pokreta otpora je u tim uvjetima trebala da formira vlast. Međutim, oni su rekli ne, sad Hariri treba da to radi, i on je zapravo dobio mandat da formira kabinet. Sad al-Hariri je Libanac, ima francusko državljanstvo, Saudijska Arabija ga podržava. Ne zaboravimo, novembra 2017. godine Mohamed bin Salman je Sada Haririja pozvao u Rijad, tamo ga je oteo, kidnapovao i rekao da moraš da daš ostavku, i rekao zbog miješanja Hizbulaha.
Kada je otišao u Francusku, on je povratio, znači odustao od ostavke. Međutim, vidjeli smo da je to jedan bio pritisak, inostrani pritisak. I to je zapravo jedan očigledan potez koji se usmjerava protiv libanskog Hezbolaha. I danas to imamo. Znači, cjelokupni ciljevi svih dešavanja u Libanu je zapravo to da se uruši libanski Hezbolah i njegova politička struja. Ili da se uništi ili da se umanji. A ako bi opstao, da opstane u nekim minimalnim uvjetima. I ona pozicija u ugled kojeg libanski Hezbolah ima u svom društvu je zaista veliki. Ne zaboravimo, Liban, iako je mali, ali je izuzetno važan. Upravo zbog postojanja libanskog Hezbolaha. I ova zemlja zapravo je sada mjesto nekih proksi ratova. Tu vidimo Saudijsku Arabiju, izraelski režim, Sjedinjene Američke Države. Oni upravljaju tim sukobom. Oni pokušavaju da umanje težinu Hezbolaha u libanskom društvu. Jer Hezbolah je najvažniji regionalni saveznik Islamske Republike Iran. U proteklih desetak godina u borbi protiv terorizma vidjeli smo da je Hezbolah igrao izuzetno važnu ulogu u borbi protiv suživota, kako su nazivali pregore sa izraelskim režimom. Ili recimo pitanje borbe protiv sirijske vlasti. Vidjeli smo da je uz podršku Irana, libanskog Hezbolaha i Rusije, vidjeli smo da ti planovi u Siriji nisu uspjeli. Sadašnja struktura u Libanu, znači ovo što se dešavalo u maju 2020. Vidjeli smo da narod podržava libanski Hezbolah, jer on je izuzetno važna pozicija sada u libanskom društvu, jer sada vidimo da jedna struja ima veliku većinu, znači to je iznad jedne pobjede, znači ovo što se sada desilo u Libanu. I iznad je jednog običnog poraza za protivnike, za opoziciju, i tako dalje. De, to je jedan strateški poraz za njih. I obzirom da ono što nisu uspjeli da rade i urade u izborima i na izbornim mjestima, vidimo da su oni izvršili pritisak na Sada Haririja, pokušavaju ovim demonstracijama na ulicama, pokušavaju narod izvući na ulice u demonstracije, pa čak i u nemire i sukobe, pa čak i ona eksplozija u Beirutu koja se desila. Zasigurno možemo reći da su sve to bili neki pokušaj da se politički iskoriste, a kako bi se usmjerili protiv libanskog Hezbolaha i kako bi na neki način mogli da formiraju vladu koja je bila prozapadno orijentisana i kako bi sarađivala čak i sa izraelskim režimom, i koja neće biti, da ne bude ta vlada pod pritiskom libanskog Hezbolaha, i kako bi zapravo umanjili uticaj Islamske Republike Iran u regionu.
Gospodine Emadi, evo vi ste na neki način dotaknuli se pitanja koje ću vam sada postaviti, a to je destruktivna uloga stranih faktora, dakle, na političkoj sceni u Libanu. Spomenuli ste sionistički Izrael, Sjedinjene Američke Države i Saudijsku Arabiju. Možete nam kazati, pored tih država, znamo da je Liban bio kolonija Francuske i da ima veoma dobre veze francuska vlada sa Libanom. Kazali ste da Hariri ima i državljanstvo francusko. Kakva je uloga zapravo Francuske u svim tim dešavanjima u Libanu?
Faraon Saru Bojad dar do bod nego.
Pa vidite, Francusku trebamo posmatrati iz dvije dimenzije. Jedna je ono što sam već rekao, znači jedno pitanje koordinacije aktivnosti sa Sjedinjenim Američkim Državama i tako dalje. Također i Francuska je protiv jednog snažnog regionalnog pokreta otpora i koalicije. Međutim, Francuska razumnije posmatra, racionalnije posmatra na ovo. Kada Emmanuel Macron ide u Francusku, kada odlazi u Liban, odlazi i susreće se i sa libanskim Hezbolahom. Ne iznosi neke izjave protiv libanskog Hezbolaha. I sve one korake koje predlaže nisu protiv Hezbolaha. I vidimo da Hezbolah podržava njegove te primjere. Tačno je, bio je kolonija. I danas zapravo Liban ima poseban odnos i veze sa Francuskom, jer Francuska, kada govorimo o Libanu, zaista ima racionalno razmišljanje. I zapravo Liban bez libanskog Hezbolaha je danas nemoguće shvatiti. Međutim, Francuska bar, da tako kažemo, na izgled tako se ponaša, ali ono što opet možemo reći za Francusku jeste da Francuska, kada govorimo o pitanju gubljenja Libana, vidjeli smo da je izgubila svoju inventivnost i inicijalne aktivnosti u tome, jer ovo što sada postoji djelovanju protiv libanskog Hizbulaha, ja mislim da toga u Francuskoj nema. Ali ima zasigurno u Kraljevini Saudijske Arabije, u Sjedinjenim Američkim Državama i izraelskim cionističkim režimu. Znači vidimo da ova tri elementa sigurno djeluju protiv libanskog Hizbulaha i zbog toga vidimo da Francuska ima taj svoj element i oni pokušavaju da ga neutraliziraju.
Gospodine Emandinov, hvala što ste bili današnji gost u našoj emisiji Iz drugog ugla. Zahvaljujem i vama, redatelji, što ste bili danas uz emisiju Iz drugog ugla. Do sutra u isto vrijeme. Salamu alaikum i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.